Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dmauni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Kurantike bambali anga jamana kono yala mwa bise kafoko kuranko krizi obe malila wa wede anga bi Grand Dialogue temiye tiki dala mwa kuma chama uluko nibe kurantike soro kerengre nyala bamba kufoka tasi marabulo do kono nama tiki dala mwa chama yuka nisongo ya ira obe nata furateka soro ala femi enerji di malie dungu do aleko nibe hakli siki kuma ufoka foko ferebina soro ala nga fere nuno koni sumayeli do kosebe gela jume nebe mali kuranko la fere jume nebe seka soro ala anga bi barobina sinsi o Ola saka borinke ayen wile bla bagi jarama ale president du réseau des experts ale ka baranya chinendo haklina odilima kuran kota nasraola kafara ale ka Abdoulaye Balo association des libres consommateurs du Mali Alcom ale fane otonya mwe ne Mariam Koulibaly ayo bismillah anga keneka
le grand dialogue
yana nga do baroko no kosebe jara fasko ale sigida la mugo damado haklina ta kuran tege ale ni gelia mumbe soro akona nana anga jekulu la mefolo
gao dugu konana la kuran tege beka chari kataka fe dongodo Abdul Karim Samba ale mie gao dugu den jekulu ko nyamaye ale ba yira ka fo o kololo tante dugu den kwa
aujourd'hui le chômage a gao c'est dit
bibi na gao dugu kono bara chama nyongrine no ka sabu ke kuran tege tayru bushiu mécanicien ani soudeur o lu chitika se ka barake muso munu me frigo barake gele bado nendo uluka glasiko ani nyama kujikula au kadon sigida soro sirleme kurana ni kurante barobe gelia kusebe
si on n'a pas la situation serait très très compliquée
sidi barka miye menaka dugude njekulu nyama koye ale ba yera ka fo ni kurante genu nunkele ndoka dankari uka dugude unka na fa soro sira chamana
le délestage prend souvent
on a misé ka tike ka se clef la wal ma clef ça va bonyongo ma en fait avec ça va bouye ka cheni chama do anga mineo la anabi musu fana ka jago fanga dogoya kurante gen ko ngera de ku ya mbolo sunga lokalo ina ame munyi ni jamana nyemoko fe uye ukande meni mine uye munemu banga kuran ko mako ugla
moteur adapté à la zone
menaka EDMSA nyemoko ka fola ukere ndo ka fere do sigi senka wala sa ni kuran tiga nunu mese ka jotoku muna Ousmane Bagayogo miye EDMSA coordinateur ye menaka ale ba nya fanya na ko kuran tiga nunu sababu be ka bo u ka groupe électrogène do tienna
le 1er avril 2020
avril kalo kle folo temelina anga groupe kelinchena o nyanga groupe bela belebele baye ale jolendo ni watina wala saka saka fero soro anga saka boni gelen kono fo anga groupe kura soro ni ote ambede gondo ni watina
sino vraiment nous tous nous souffrons beaucoup
ni gele akelende be yoro soka uka o dugu konana la yoro do be se ka to kuranta yana er chama fo kata se kle chama ma ni dugu de nunu bebe wole wole kan la se anga jamana nyamoko ma u ka se ka fere sigi senga wala sa ni kurantika nunu be se ka jotoku mina ni futeni ya wakatina
Alors abola ka fat jara fasko ka ni reportage la me min kera marabolo chaman kono jati mino ya ira ka foko ni marabolo nono be kono kurante ke barka ka bon ko sebe bagi jara emi experience nan ko ma ba mana ka na ko ko do nan na kura ko ta na sirawla e ga yeta jumende mali kurante ke ko la folo ko jumene na le nonino kurante ke bambal nonu
madame initié oyin ngalila nga damne ka folila se an la même bago na la jekulu bela jelema no yo ka studio tamani o baraka nyogo ni wala o munum wala me ani munum be o la jawati be nga kaseka ni ningali njabi wati do femindo akano go akagelen fene me akano go yoro mi we ka fo akachala fe ni funtene ma wati na wati o wati iba abe sancha mambo mogo be bi a kurantike wati la mogo be kurantike kuma foko sebe ngani akila ora de folo ka ngayele ma pasaba ira de ka foko funtene o wati la beba do mana ke fon o fami ni abe fo fami ma dunta o no lu chara dron iba e ka fo surtout ka keni funtene ni climon chogo ya yi iba e bara bebe gelea adama di unta be gelea bara ke minon ta be gelea e o fene bina ni no asro la bene rete ko se ba bina ni gelea badi nga muna ngo miri na yoro kan ayele ma parce iba e ka fo ko e kuran ko dronte de e abe fo fe mi ma ko energie parce energie ni kuran te ke le mo de sa di ke mo ba nya mi nya na wati chama e electricity no yo kuran ali energie fandoy nga energie be abene me me faga tele la kan da do ron na do no faga energie be fo sigar ma woro nyo e kuran yo doye a fɔlɔ fɔlɔ dɔ ye an b'a fɔ minnu ni olu ye funtɛnɛmafɛnw ye funtɛnɛmafɛnw an b'o kɛ so kɔnɔ waati bɛɛ e bɛ tobili kɛ gazi min na i b'a kɛ lɔgɔ min na i b'a kɛ charbon min na usine kɔnɔna na u bɛ taa u bɛ sojɛri ni fɛn minnu kɛ n'an bɛ an ka fura ni fɛnw sɔrɔ u bɛ vapɛr ni fɛn minnu produit donc o ye a fɔlɔ dɔ ye a funtɛnɛmayɔrɔ dɔ ye o ye energi fan dɔ ye energi fan wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen o ye a bɛ fɔ mun ma an b'a fɔ o ma ko motricité energi mécanique o ye fɛn o fɛn min n'olu bɛ munumunu an ka mashinimafɛnw b'olu la an ka motɛrimafɛnw an bɛ mobili ni fɛnw b'olu fɛn olu bɛɛ b'olu la fɛn o fɛn min ye motɛrimafɛn ye energi a fan wɛrɛ dɔ wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma i ɲɛ bɛ tile ta o mun na o ye rayonnement ye o y'a dɔ ye électricité min floti n'ale bɛ bɔ fɛn caman wɛrɛ fɛnɛ la électricité o fɛnɛ ye a fan dɔ ye finalement an yɛrɛ bɛ hali énergie mécanique min kɛ tan na du moins c'est énergie humaine min kɛ tan n'an ma muscle ni fɛnw kɛ ninnu bɛɛ énergie fɛn dɔ ye nka énergie yɛrɛ kuma lasurunyala la scientifique ka yɔrɔ la an bɛ min fɔ dɔrɔn o ye i ka se ka c'est à dire que fanga sɔrɔ ka se ka bayɛlɛmali kɛ n'i y'a lajɛ yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ ko ale de ye développement yiriwa ale de ye o belebelemamayɔrɔ yɛrɛ ye nka i b'a ye k'a fɔ a tɛ daba la c'est à dire que jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ olu yɛrɛ kelen tɛ en fait ne bolo ka énergie ko ta k'a kɛ u yɛrɛ cɛsiriko ye k'a kɛ u yɛrɛ ka u ɲɛsin o ma fɔlɔ k'a fɔ k'u an ko k'an b'an ka souveraineté ko ka kɛ an yɛrɛ ye k'an b'o sabati e tɛ se k'o sabati dangele si la ka sɔrɔ e tɛ se ka i jɔyɔrɔ fa i ka énergie ko yɔrɔ la donc kana se kurantigɛ yɔrɔ ma sa mun b'a kɛ kurantigɛ in bi tɛ waati bɛɛ parce que an ka dunta min filɛ ten jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛ ma jɔ o kan ka a essayer ka o de matarafa ka o tɔbɔtɔ ka kɛɲɛ ni anw bɛ se ka investissement minnu kɛ n'an bɛ se ka wari minnu don courant produit la pour que k'an ka dugukɔnɔmɔgɔw k'u ka lafiya kɛ nka an'u ka yiriwa parce que mɔgɔw ka dusukasi caman ye yɔrɔ min sisan o y'u ka lafiya yɔrɔ de mais yiriwa yɔrɔ in ɲinɛ bɛ k'o kɔ alors que nin dun ye kalo saba de ye o de kama waati caman o b'a ye n'an bɔra kalo saba in kɔnɔ dɔrɔn komi a talen tɛ ne ka faamuyali la a bilalen tɛ jamana ka priorités la jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen tɛ k'u sinsin a kan kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye jamana yɛrɛ kuloma yɛrɛ ni de y'a ɲɛmana c'est à dire que a ɲɛnamaya yɔrɔ yɛrɛ ye i b'a ye k'a fɔ n'an bɔra kalo saba in kɔnɔ dɔrɔn a bɛ kɛ i n'a fɔ ni jigin bɛ kɛ ɲinɛ bɛ kɛ a kɔ i bɛ mɔgɔ dama dama da bɛ don a la alors que fɛn min de don a fanga ka dɔgɔ mali ka yiriwa la mais ale de fanga ka kan ka bon n'a fanga ma bonya an bɛ kɛ sɛgɛn na an bɛ kɛ kurantigɛ la waati ban donc an ka duntaw fanga bɛ bonya de ka sɔrɔ olu lakanalen tɛ olu latɔbɔtɔlen tɛ donc o b'a kɛ waati o waati dɔrɔn an bɛ nin fɛnw kɔnɔ ka fara o kan fɛnɛ aw k'a lajɛ mali kɔnɔ an ka électricité ni a sɔrɔli a sababu fɔ ka taa kɛmɛ o kɛmɛ sigi la fɔ ka taa se bi seegin ɲɔgɔn ma o bɛɛ bɛ bɔ taji de la wa taji nin fɛnɛ a kɛmɛ bɛɛ lajɛlen o bɛɛ bɛ bɔ kɔfɛ de o tɛ an bolo donc an kɛlen don ka fɛɛrɛ min sɔrɔ mali ɲɛma o ye dɔrɔn subvention c'est à dire que ni o nana subvention bɛ di fournisseur dɔ ma olu ka don n'o ye o baaraw kɛ donc a wagatinin dɔrɔn u bɛ na ni fɛn dɔ ye ka na ni taji ni fɛn ye k'o don n'o ye an ka fɛnw na et puis après an bɛ tila ka ɲini donc gɛlɛya belebele yɔrɔ min ye o ye o yɔrɔ dɔ ye o tɛ bɔ an fɛ o bɛ bɔ kɔ kan nka mun bɛ an yɛrɛ fɛ yan nin nɔ ni o ye tile ye ni o ye ɲama min filɛ n'an bɛ ka boli olu ɲɛ ni o ye jiw ye fɛnw ye olu minnu bɛ an fɛ yan nɔ ni jamana kɛlen don k'i sɛbɛ d'olu ma olu de bɛ parce que olu bɛɛ ka bayɛlɛma bɛ na ni kuran ye
an da bɛna se fɛɛrɛw ma baro kɔnɔna na e bɛ ka teliya monsieur Jara yanni o cɛ an bɛ kuma di Alcom ɲɛmɔgɔ ma ni o ye consommateurs ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye ale tɔgɔ Abdoulaye Balo Abdoulaye Balo i bɛ i baro ɲɔgɔn ka kuma sɔnji la k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de tɛ ka kuranko ta ba la n'o tɛ an bɛ nin wagati min na san san ko segi bɛ k'a kan mɔgɔw bɛ kule kalo saba in kɔnɔna na kuranko la ɲɛ tɛ sɔrɔ a la i b'a ka kuma sɔnji la wa
n bɛ aw fo ka studio tamani lamɛnjɛkulu bɛɛ fo n bɛ parents fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ani mali kɔnɔ ani mali ko kan a ye kuma min fɔ n ye caman lamɛn a la an ye consommateurs ka ɲɛmɔgɔ ye an bɛ sɛgɛsɛgɛliw caman kɛ EDM kɔnɔna la pour que baara in ka se ka ɲɛ ni fɛn fɛra fo ka hakilinaw fɔ pour que maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamuya mun ye kuranko ye an consommateur ɲɛmɔgɔ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ EDM kɔnɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka don suguba kɔnɔnaw la ka don sugukura kɔnɔnaw la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka don quartier kɔnɔ k'a ta depuis Bamakɔ yan fo région kɔnɔna na kuranko problème min bɛ an consommateur ye enquête caman kɛ a la
o jaabiw kɛra mun ye
jaabi la a ka gɛlɛn ce problème ye mun ye n'i ye suguba kɔnɔna ta k'a jate minɛ ni compteur kan ka bɛn ni an ye 100 compteur ta sisan nɔ suguba kɔnɔna na i b'a sɔrɔ sur les 100 compteur mun ye paiement normal ye k'u bɛ facture sara normalement u tɛ sonyani k'a la tɛ foyi k'a la a tɛ tɛmɛ 15 facture kan
15 ni ye kɛmɛ ta
donc les 95 a bɛɛ bɛ branchement anarchique kɔnɔna na o y'a dama problème ye problème flana oye mouni ne a jate mine a un consommateur ou est-ce que li bake quartier do konana sa pas amne komini enta anga ke ni komini un branchement 2000 facture 2000 facture énergie boulou si sanmo ko lebe courant de komini en mako oye 2000 familles courant mena normalement mais ne a jate mine sans ou nalo no kana volu fona ke tukuni sionu fona ke tukuni compteur ou là katane aye zone non le tout là parce que normalement courant est à zone non le tout là énergie ta kalam donc nous sans faire alors do ben un consommateur est ce qu'elle que ka recherche ou que kata sous ka 90 jusqu'à 100 km branchement anarchique ou bena mungé ou bena kana kana compteur ou de bla zone non zone le tout là ka sur ka filou sa makata donc samia côté clément côté nene côté chaque fois c'est des problèmes ni comme commune si ça non 2000 compteurs normal facturer les énergie fait ou qu'a contrôle beau de camp mais bi c'est qu'à sur ça non 110 jusqu'à 115 fin plutôt ni de nombre 2000 et ben déterminer c'est ça non 910 jusqu'à 915 branchement anarchique au fond d'aller nous 2000 camp donc on peut attendre 2915 là. Donc chaque fois baisse de tension de bien ça non. Donc c'est des problèmes très sérieux.
Mais énergie to kalama.
Énergie ça dit le problème mais au compteur red compteur on allait nous couper câble ou ben flou ça makata. Énergie mana wuli ka fin fo tuko. Donc pour que baranga se kan noya, c'est pas facile. Énergie ben enquête là à quand. Donc baram mena que si ça non consommateur re wulla ka fo énergie mo nyana. Ou ku jo ou joro kelena pour que nous couper ka ban. Ça dit le compteur mon be nous me fili là. Oui, au compteur courant, mon boss, c'est ça, non, au compteur où donnez-nous, fait un connant à 6 ans, non, à me faire au coup, ok, compteur électrique sans facture. Car compteur où tout, facture ta la, mais il y a que émoué, co compteur où ta, et bien, et RB à Beladjelé, là-dedans, et bien, le mot don à la, donc avec l'électricité Beladjelé, car sur Alni Kalo sera facture tina. Une facture maintenant, et eh bien, le compteur Mounoundou, RRBA Beladjelé a rempli. Donc, à l'humour au Bijiboulou. Donc, un consommateur qui a voulu ouvrir la 600 non, pour que Baranga se canne roya. Donc, pour Baranga, il y a un boulot à la son âme.
Et Ubaranga, Ablaye Balo, Bagi Jara, le branchement anarchique ou Fanaï, courant, ou Inkele, Adoué, Angajamana Kono. Mais nous allons mimbeke, Adalimbala Kafoko, énergie ta Kalama, Walima, Baranga ou Baranga Mounoumbe, Kafoko, le détesté de la Moko, et de Meka, ni branchement anarchique, non Kewa.
Madame Minicho, il y a un Allah, il va donc ne. Il va y avoir un mot d'amener à mon robin à ma femme, mais pas que tu vois Bella et t'es comme énergie du Mali directement à Nakorovine Rona parce que Nebulo et énergie du Mali allez à ma foi quoi aller exploitant et ça dit que Jamana ouye Yamara de Dama Kabara de Kajamana Kono Fandola c'est le contrat du Mali Bolo avec courant à Baglan à Bata. Avait dit à un client localité de Okonana, Jamana ou Yamaradam, à Tlaka Yamaradi, Mogoro, Manoe, Amader Tafonye, opérateur Europe, Munumake Fonkonana. Donc Nebulo, ni Geleoni, Fomike, idem Kafonkonana, à Belme, idem Moro, ou Luire, ou Ludabseka Dalaka, Fasabese, Walmoni, Jamana, Jamana, Yamoro, Fonk, et Yamofe. Naneka, on a donné Haklinana, on a groupé Minsilimbe, on a dit non, il est Luke, Kore, Jubaju, Reboy Romina, on va essayer qu'à attaquer in la Kakeni, Jamana, et Renemo, décision ta Romina. Na onata be, Haklina Bilibili Dobino, ou Jaranye, parce que ni consommateur ou Rey, canif familial sorofolo, ou déjà pas Bilibili Baye. Parce que ni fait no fongo, avait ta de kata di quoi kadun. Nga aduni yoro la ni avec et no dro ko beva dun chugo min kadaye o ba kan te ba gela la fiu donc bara ni man kra chugo chugo bara jugman kra chugo chugo ba kan ni gela avec nyo la meni o lu re hakil na sorota o ye bele bele ba ka fo a anye bala gela do be kuran di la ma ni an re joro do bo la parce que ameka chun lu ke ou bien parce que ante ka ka ke chugo la nga ni ni lu fene kra mun o be ko ke je pense lu fene ke ba ko be no lu te an yi mais mun ngo a jaranye parce que consommateur fene nga mirina la En bien consommateur yoro de la na consommateur joro bi le ba do bi no me misalita amini courant ke ba mina sisa ni e idem ka mogo beta kulaye we courant di mamunu ma abe frane nyonga vita 750,000 personnes là noye ma ba ba bio love la fo ani ke medun no ye o ye kwa donc a mali million client sur folo ngai ba e ka fo olu ma o client ni dukon no la mogo be courant min jeni clé kono a challenge ba e clé water tanye a moyen kwa du ba sur do ka chono me a moyen o ye clé water tanye ko nga iba do ni olu nye mogo ake a min fo 600 o ko clé water tanye soufela min fe ni u ba fo ko courant mitike ko so pas o ba sur de manu barka ka bon ko so be iba e ka fo olu la ni hali u sera ka je clé water clean clanche ko a clanche de tainte de ou ga taina ka clienta ou clanche ka djoko nous e 500 watt heure nous ou nous sera ka djé au ko 600 e ba e ka foko soufela fo lu bo keli minke o be se ka énergie permettre moko ba bi saba ane duru ka se ka courant di oluma olu be courant du air tango no
nga est ce que population est rebo odo
exactement donc me faut le faut comme nya faut déjà nous lira donc ça coup joro do be courant est to botoli ko nyuma na oui ko do nyuma da mineo ka donné mo côté fin mina so kono wati mina ka o faga a faga li ana fa follow be ire de kan parce que courant mini avec jenene ba sara iko ko da ka gele adun te ka so wati be aka chala fe itina word o la parce que mo rojini nga ete ka mundu o de be ta sana ko di ma vraiment. Donc, ni consommateur ira au fond ou réacquit la folle, ou il fait qu'au basque et cafara qu'en cours à double chien lila, ainsi de suite, ou lui il fait un fin minome la baranora parce que Benny a du rodo. N'a never since him a le consommateur ou bidem au baralao, ou demelui sensibilisation boulula, éducation boulula, ou demelu d'offre n'est qu'à clacana, secteur privé casserole, moufenabeseca à baran manque à consommateur ou colu tola dala cafo, ah, janier ni quête animé sec à voilà. O misali ni mando fene miye, kafo ebe ika soko no, bebe sera klimatizere ni watu la. Donc kafo ni klimatizere kala ki ika fakturu bena buye. Tien dune da bena buye pasi akadunta kabu. Nga akadunta kabu muna, paske eba akechugo mina, kafo kibi yere lafia, akechugo nyuma ote ebulo. Mungo be don sisa kuka temperaturu la, akachala fe, tani sheki ni tani olov la. Ewa soro kene mena la, temperaturu yofo bina ni nyoko. Donc oui fin fin mais nous t'as quelque chose de mal et quelque chose pour que au cas femme ou femme qui ah et mana kilimu kilimu ni i degré kilimu degré kilimu injigi kafu kibi katasuma ya nufe obena musaka minsigi e kama mungu ni yo faut consommateur yena kirekire na bo femme nga ola faut secteur privé fene kase ka préparer katila kana solution ora ira som fene na consommateur ola nous doye énergie renouvelable ora kafu ah comme je suis l'uniforme balatan, câble uniforme ça m'a dit qu'on a défaut d'uniforme de l'année, défaut d'une de la câble là dedans. Moi aussi défaut sur le nom fait. Na anu ta ici, quand on est sur ce verre, quand on finit ce qu'on fait, mon finit peut-être nous on n'a pas beaucoup c'est vrai, mais à l'écoute, on veut donner un main, ou on va rester à quoi là. Ça dit qu'à tel fois qu'on courant n'a qu'à dans la salle, mais on va rester à quoi là. Bon, il n'y a pas mon finit là des, au finit demain finit joro, bilibili n'y a pas joro, bilibili debout là. Quand ici quand nous voyons que quelqu'un consommateur ou bé ou bé sensibilité ou bé la femme, quelqu'un autre qui est secteur privé ou la bara mouba tout, c'est que bara nous manque. Quand nous n'avons là de demain à quoi, pour que demain à quoi nous devons nous la fia. Ou hôtel la fia est droit de. Anga seneko dabola ekoliko yorobola muso be jigini kele wati mina olubola ni fem bela jini ni franyongo ka an rebe taninga sigi mikan ngoje ka tanga bararo la kanga der mina ngafom beyini ni jemona mi ibolo dan yoro ka kafo ah anga ni famba glone metaji la mbe boko fe odunte an yere sabola wati be na ku gelara anga yana ma bebe gelaya misali la me fera mu fo tu sa ka karakuna jado ya ambulo ni ni crise ko belebele kleena na sur kan ni russi la kunte teria la bika foko oweke sababu ye ko carburant ya foko ko na ko chama nga dino sababu ye mais akli la ko fanga ko mare ni parce que moti se kan ni segani ni fonku ni toni ni fonku parce que nga belebele ba o glone metajiko la libi no fo nga courant bola nga déplacement bola nga fin blaj bola na hal na nga vicherui mais kle mo fomo na wati be ko li vicher nyodi parce que ebi ka fin talim ni carburant galera ebi transporte le minga ka fiki vita fere deux mois deux fera ana folo ka chuka bela jili bulo pourque ka se ki balo e mona ta do fera ko mun bulo mun fena ba o fin sai bulo o fena je ko lu ka do fera ka pourque ale fena be mo mi fena do ka se ganya donc en bebe am ta gela en bebe bulo parce que ta jiko wa gele donc ka kuma suru ya yoro mina ni yoro ina oye k'a fɔ consommateur ka nin role dɔnnen don a ɲana kosɛbɛ ba u ka taa hali bi ɲɛ ni baara dɔrɔn ye n y'a fɔ n ko min sumaya EDM ka kuma la parce que EDM ni jamana ɲɛmɔgɔw a bɛnnen bɛ anw le bɛ k'a fɔ k'an bɛna kunnafoni min di ka lajɛyali min kɛ ka solution min ni fɛn minnu yira a bɛnnen bɛ olu yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ min yɛrɛ bolo b'a la olu le k'a kɛ nka o n'a ta bɛɛ mi sinsin yɔrɔ min kan o ye k'a fɔ tant que énergie ko kuranko dɔrɔn tɛ dɛ tant que énergie ko a tɛ jamana ka priorité des priorités la tant que an ma sigi an kan k'a fɔ ko an bɛ dumuni kɛ yɔrɔ min na n'o y'an ka dunyɔrɔ ye an ka sokɔnɔnaw ni an ka baarakɛdaw ni fɛnw ye ko tile minnu b'an bolo source wɛrɛ minnu b'an bolo n'o ye ɲama ni fɛnw ye k'an ka se ka olu labayɛlɛma ka se ka don an ka ɲɛnamaya dilanko ɲuman la ka kɛɲɛ ni mumɛko ye mumɛ de ye énergie ye bamanankan na ni électricité ni fɛnw bɛ don la ni jamana min sinsin nin yɔrɔ kan an ka yiriwa bɛ gɛlɛya wa waati o waati fɛnɛ an bɛ se kuranko gɛlɛya ma an bɛ se funtɛni waati ma parce que funtɛni tɛna dɔgɔya sisan dɛ ani jiko bɛ ɲɔgɔn na changement climatique y'o yira bɛɛ la changement climatique ni waati sera n bɛ n da don o la a b'o yɔrɔ ye.
N'ala sɔnna Abdoulaye Balo a y'a jira k'a fɔ ko consommateur jɔda ka bon a la kosɛbɛ nka ni kuran tun bɛ labɔli kɛ ka ɲɛ yala a tun bɛ na ni sonyani ni yurukuyuruku ninnu ye a la wa n'an wulila ka se consommateur ma minnu kɔni bɛ branchement anarchique ninnu kɛ. U bɛ mun de fɔ aw ye u wulila ka se EDM ma kuranko la wa u wulila ka kuranko ɲɛɲini sira jumɛn kɛ kun jumɛn de nana n'u ye u bɛna ni yurukuyuruku ye u bɛ hali ma kuran sonyɛn ye u b'o kun ninnu fɔ aw ye wa.
An minnu ye consommateur ɲɛmɔgɔw ye an ye sɛgɛsɛgɛli caman kɛ kuranko kan surtout bamakɔ yan nɔ e yɛrɛ nalen émission na i ye région ta mɔgɔw kumana a la degun min b'u kan u y'a fɔ n'i y'o région yɛrɛ fana jate minɛ. Caman ka branchement fana tɛ branchement normal ye yen nɔ région kɔnɔna na i b'a fɔ ko Bamakɔ bɛ cogo min na parce que n'i y'an ta k'a jateminɛ surtout sufɛ ni commune dɔ bɛ an fɛ yan sufɛ o commune n'i y'olu ta u bɛ climat k'a la i b'a fɔ komi frère bɔra ka climat ko kuma fɔ cogo min na sisan kuran kan donc n'u ye climat ninnu k'a la i b'o quartier caman jateminɛ sisan Bamakɔ yan nɔ ne bɛ quartier dɔw dɔn ni o ye commune 2 ye. Ka se hali commune 3 ma surtout commune 2 commune 3 Bamakɔ yan nɔ différence ba de bɛ yen sufɛ bɛɛ de bɛ compteur sauté ni o compteur sauté u b'a a bila directement poto la directement u bɛ branchement directiw de kɛ n'u ye branchement directiw kɛ donc u bɛ climat k'a la donc k'a ta depuis su 22h tuma dɔ la ka taa bila fo 6h30 climat b'a la donc ko bɛ to o kɔnɔna kuma dɔ la i b'a sɔrɔ compteur min bɛ branchement direct la a fanga ka bon kuma dɔ la n'a fanga bonyana tasuma bɛ wuli a tigi ka logement la a bɛ jeni nu kan ampoule bɛ jeni climat bɛ jeni dutigi bɛ tila ka bɔ ka déclaration kɛ tuguni k'a fɔ ko énergie ti baara la tuguni parce que k'olu bɛ ka branchement min kɛ k'u ka branchement bɛɛ lajɛlen bɛ ka jeni o bɛ énergie attaquer k'a sɔrɔ base b'u bolo. An consommateurs ye bɔli caman kɛ wagati dɔw la ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ commune dɔw la ani quartier dɔw la ka taa sɔrɔ ni problème kelen bɛ yen nɔ donc nin fɛn ninnu filɛ nin ye fo ka wuli k'a jɔ a ye mun fɔ an ye consommateurs ɲɛmɔgɔw ye an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ pour que bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya malien bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya ordre ka don kuranko la bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya ne min filɛ k'a fɔ ne ye consommateurs ɲɛmɔgɔya kɛ Laginɛ kuranko tun ka gɛlɛn Laginɛ ka tɛmɛ Mali kan mais bi bi in na kuranko ka nɔgɔn Laginɛ ka tɛmɛ Mali kan o kɛra Alpha ka manda la ne tun ye consommateurs ka président ye nɔ an ye baara min k'a kɔnɔ an b'a dɔn an nana ka na baara kɛ Mali kuranko problème tun bɛ cogo min na zone non lotu la ni kuran tun bɛ yen nɔ an ye olu bɛlɛn bila jimila panneau solaire de kan Laginɛ kuran minnu bɛ carré kɔnɔna na gidɔrɔn na k'olu bɛɛ bila panneau solaire kan mais facture bɛ na ni facture nana i b'a sɔrɔ facture ku jiginnen don donc o kɛra sababu ye capitalu kɔnɔna na ni région kɔnɔna na kuran bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ donc problème foyi tɛ yen tuguni Laginɛ kuranko a jiginna an minnu ye consommateur ɲɛmɔgɔ ye Mali la yan an b'o baara fana de la yan nɔ.
Kuran sonyɛn est-ce que sigidala mɔgɔw yɛrɛ ka nafa b'a la.
Kuran sonyɛn sigidala mɔgɔw cogo di.
K'a fɔ branchement anarchique kɛra dɔw tɛ kuran sara a ɲɛma dɔw b'a ta ka sɔrɔ a tacogo ma ɲa tiɲɛni minnu bɛ na a kɔnɔna na ale ni kuranko dɛsɛ minnu bɛ na sigidala mɔgɔ wɛrɛw kan a ko la n'i y'o jateminɛw kɛ est-ce que an yɛrɛ ka nafa bɛ nin wale ninnu na.
An ka nafa foyi t'a la pour que an ka nafa t'a la parce que kuma dɔ la tilegan fɛ i b'a sɔrɔ u bɛ branchement normaliw la quartier dɔw bɛ ten cogo la mais i b'a sɔrɔ sufɛla la ou ta branchement anarchique de Konana, ou bien au cas, compte ou dépôt, fait se sauter, kata putola directement. Donc, le numéro de Gini, Erdo Seratoni, ou bebo putola directement, kana compteur là, ou bien journée beka ou la passe sur d'autres qui metta soukoula, ou bien ta braque rola, donc mousso de tuer nombre de jofouilla, ni ventoulon ni ampoulouté, à nous qu'à télévision ferme. Mais souffle, branchement anarchique de bifan, befe. Bumbo fanchama, ou le problème follow. Donc, en consommateur ou en consommateur, amena sensibilisation ke amena ñafoli ke problème fa fa bien pour que problème une bela jilen ka ban malien bela jilen ka lafia courant ka du normal la si san donc bara da metro en fin à la sonam
baki jara ika kuma konana na iko ko e courant ko kalfalente énergie de rona ko ken re do donendo ala ina fo amader wa marabulu do fana konana na mo do fana tale no be courant di sigi de la moma e fe o e fere nyana mai courant ko lawa.
Oui, ça veut dire que Franco Flani, comment me ka fanga le ka kengene la li ne be
e be fanga bo Franco yongo
no ka energie
le gouvernement parce que Franco yin be ka ale de ameni ni wati mi
ya ouais parce que tangi na ale ma na ma famu ne mo vous voyez c'est à dire que nous famu bokatin la temen ro ma na nga sekeme yo na li c'est à dire que ni jemene ka ressource na ka fanga ka ka foka be sekena ni niveau ina quand a revenu ni forme bo nga soro mo bo amala do ko mta bara ro ni fona meru ni c'est à dire que abe mo mo ne parce que ala no kan no ya min kanye ka keni mu me kota fa energie kota fa ni sadike atalino anyema cheni jere la mi rom na no kaja me ona ta bebe ka mu fo ni le fo de a fin chogo ya yo sadike ni amader ta mi fo secteur privé ou bien non coopérateur privé mu ne meka edem meka ni ngom min ke aka localité ko no jamana ya localité mu ndama o du fene boko ni ngono ke to ko dawla fara lu kan ONG refenobe no olu refenobe ta kata ebe misu boni fe nu belani olu bebe ke kuran ya clair ke ndogo ni foni c'est dire ni fe nu vous ferez au kacha ou ka bo me ebe ni ferez be klingeli fe on femina amu mi se ka nya romina c'est dire que ressources be romina ni avec ce ka taille ndoro kasoro ama production bain ni fon ke kata no le kata do lula olu de kanga sabatiko sebe mais je pense problème bele bele bien follow dire
olu
ma la ko don yamro fe o la ko don le no ke fete no mu la ko don le ta bio me nyu de fo fem bi jamana yere nyamgo olu ka famu ka foko a o ke no ka energie ke adama secteur vertical le ne ka famu la sali ke éducation metan il va sur agriculture metan énergie metan ainsi de suite donc ni gela be sécurité metan défensive en effet olu metan no donc ni gela be jamana ko no o ba les a par exemple 600 000 kelela 600 donc sécurité de Folobena, défensive de Folobena, ou des priorités, ou pas que tout ça. Alors que sécurité ni défensive, ou l'ouka barra c'est qu'à ta roche ni énergie ta là. Noi djem minen font femin ça, avion ni adugmata, ou na font femin ça. Noma carburant ta kaka kono, avetami. Avion me vili ou bien aveta adugmata, la vesekata moukeleke. Donc, ça dit que aller effeigner, énergie effeigner, aller de béni, secteur bec l'ingli. A nyanama ali kaseka mugo magunya ka kenya nga lainuye wati jan kono anga iriwa na nga feon oye ale de kayoroi nga ni o de mam matrafa foka ta okete ke bavo a energie amba trofo ni mu fo sunga senela fo le meten fene senela amba trofo droni e bisi ki miri ni dugma ku bilibilu bambulu ni ji bilibilu bambulu ni kle bilibilu be ka fo halibi ibaye ka fo kaseka ji sama kana ni oye anga seno ka ke o baile man o fon kaseka do anga ekonomi na nga fon bela o ni lien bi ani ye question mo pesa kono nubi nyoko na parce que ye question mi poser nya no te ko 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 ni courant intu me bolike ya la chuin li ba mi fle ok me ke wa adoro hal ni courant me bolike fo a wori mi ni mo bo boko do courant na ka ke nu ka si ibaye ka fo ni ka courant dunta ibe mo go mi nu fe ni o bo era e ka sema o be na mo go bla chuin lula ate ka foko chenli kakan nga koro de ka kunini mume mogo blaleni na katla motuni kanani fereye dobe bwala chukomina ona tabe ni munu uklogelea sariabe takase ka olu beri primitu olu beri primiti na tanke ye mun fo fente mogo la boli udum mago be olu nyebe ukanga seka dominique sisa unyebe ukanga seka sunogo sisa no umugo be bantaro umugo be yele no la ukanga seka ka fendo la yesi de suite e na ya soro ko warmi mbo olu bolo o doni ola o tese ko umma trafo tse ko permete ko ke combien ni sera chamoyé wala me baso do re demandique semase umma folo udun fena mago be ainsi de suite parce que au corps jamana beka bunye abeka walangata nga rezo kanga seka mogo masoro choko mina rezo teka seka mogo masoro ni rezo teka mogo masoro parce que ko investissement ko ni fe on bala ko waru tikana solution fana te kata dumo kwa sigida ola nya fo choko mina pano ni fe nusa no kase ka mogonyo demete ka ko choko ola me no ma ko choko ola mogo dun sigile me e dibi la we fraté le we fraté ni fene o de na ni ko nuncha mambe donc en réalité me ka mune fo o de a hakika yoroi fo jemona ni mogo de ka do ma fo ko priorité te se ka teme e ka souveraineté we ka re fondation wo anga space sécurité ro fon famio jemona fon fo me fraka ka yere ka fo ko et se ki ka énergie ko ka joro fo la surtout gars c'est même en bolo ini ningele o chama de binyana wati be donc me faka mon fo ikana ika yoroina o ye ka fo e opérateur mon me brusko non non lube choko mina amene réseau min kanta ni e pano sikisiki anga soko non fena ni fon chama mais o beja be jamana fedi atekete yoroni kula beja be jamana fedi na la bena avena ni ko chama mbodi baro be dale secteur privé ni forme dale ainsi de suite mais ave réseau fena la fia parce que a fitini mina bino tamoko ka soko nota yelo ni ventilateur ni fena no ko lu chama mbwa ka réseau kan sisan ni o lu fitini dan wale avena sango kulo water clean clanché ni ni ma ba sadi ba ke me wolo vla info ka ta se bidruima ka foko ni o lu sera ka o dien o kodron chufe la fait air duru kono ka damne 18h kata se 23h ni roma kono lu sera ka je koro ko ba permettre production min kan ase ka mo ba bisaba ani duruta o lu ka se ka courant dun clé kono air temps c'est à dire clé water temps dun clé kono a fond donne na donne bela je den fero mais pour que lu no ko kana na foru ni no se ka fe no faka mais ni solution re fe ne bou lu source yere u re ka sigi yoro lo be se ka courant produit u re fe ne fe no pou mo ko ni ya la ten no je le ko faut chamant na bo je la mais nous be fero yi jamana di chike nga sirini ka i che sirini munye me kuma sura ni romi consommateur be munata d'abord olu nuye gelao na ye gelao identifier ka gelao do a solution folo folo fene oda ka nga seka do lula nga oka nga seka fene fe malien be de ka nga seki fara nyuan ka neka famali la ka seka nyomogo kurantike wati ndronta nga na dro parce que kurantike wati dro bebe na ko EDM kurantike wati ko bebe na ko EDM nga iba sura komi rebe o EDM ko duguma ani komi rebe jamana ko taji ko ni fona me jamana nyomogo be muni fo ko nloka muni bolo da muni be sena pour que jamana ko do nga lafia ne bolo yini ka suma wani o duma seka telia luka decision nyona mota ka kadri nyona mobla ka kila ka bara doni no e secteur privé o luka se ka baranyuman ke ka demona kono do ni misi wasa anwo ko ame economie d'énergie ke ko ka courant dunta toboto ka taju dunta toboto ka se ka mume re dunta atoboto choko be ka kla ka am ko nya o doni on ka nga se ka o di lawalia ka se ka mo lafia source courant mon mena ni eta no le mena ni courant me bula ni famé robe bula on ka nga se ka o bela je ne ke ka mo lafia ka kuma suru ya nwe nyama ngota ro fo nga ndalo nyama ngoro ina nyama fa ni nyama ke no ka bedeku mais pourtant nyama ndune ba fo wati bengo valeur de kanga di nyama o de bien kono bi ni ye nyama trié dron sa di ka nyama la sa ko ku bonyona mon me tolu uyerema o lu ye fanye fe mon lu beta do anga jardin mon lu beta do anga nakola ka se ka dumini bo dumini mina la sona le no nu o bena nambu dun o dumini avant permettre am oké manala ma fe me ke ka yoro la sanuya o be ke ka pou bo lu rafino glan ka se ka sikisi mo ko dala ka ko roke o ko fe grima mon me tenu non le solide nuit o lu be se ka la jeni walima o lu beta la fili yoro la menu la jeni no de kany pour que ka se ka courant produit nani bela mu ire kany oye boye sorosin olube banakotoka minu o bonroko rebe ke problème fola ko meta bon foro la me foro tu ira konsa avoko apen lu kwaro fenche me nyebo mon fino fene énergie de o pourquoi han nyebo mako ira taka bomako la a quatre côtés s us et tout ça comme ça kata ali hectare flasgi no kana ni machine mina la sigi bo bena bla kono ni bo bla la kono c'est vrai ou contenu énergétique mambo ko sebe nga kura me se ka bola mu me se ka irrigation fitininge ka ji fitininge abe bo no ko mimbo obe do o jardin mon au jardin mais c'est qu'un aquafin bas d'un produit de part et d'autre alimentation au binabla bumako qu'on est non mon ami n'a qu'à nous l'alimentation desservie à mettre à katanga esthétique on a mis fin sans nuance sur la mise fin sur audi économie circulaire au courant anga bouna anga nyama anga fin yon anga boulouin valeur de bout de l'eau là au lieu de qu'on a katanga esthétique on a tourné avec shida avec kenan avec fin bedama mais c'est ça la signification jamona la jamini chouala car faut aller mon nouveau projet nous sortons toi nous nana et peut-être jamona rebi et accompagner wati ou wati re bangite sroki accompagner et comme avec afo jamona re ka faciliter que kun ya kilna mun be kula parce que ko donné no maintenant ou ko don sa bina ni outil de ka secteur privé ou ke re yo mun mbu che sera fait ka se ka baroke ka nya doni mbu la ou be ta donné ni fon ni na kana baroke mais ni jamona manyeshi numa fo a bela jeli carburant na la dro subvention a dollar dron ka fon ke madame parce que embarka ka bou
alors baloko asenya barka ka bou afle ka fere fin fin boulot da fn be kɛ sababu ye an be don min na bi ka ɲɛ sɔrɔ an ka jamana kuranko la malidenw labɛnnen do nin kama ko ɲama n'a nana se ɲama be kɛ kura ye nka wolomali bɛ a la k'a fɔ ko ka pubɛliw sigi ɲiginiw fɛnw minnu be kɛ foro kɔnɔ olu ka woloma girimaw ka woloma manaw ka woloma sigidalamɔgɔw be sɔn k'u kundo kɔrɔ wa
bon a ye mun fɔ nin ye tan nin baara nin bɛ senna mali kɔnɔ a mɛnna mais an minnu ye consommateurs ɲɛmɔgɔw ye an ɲɛ bɛ fɛn caman na an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de la sisan pour que mali ka lafiya maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka lafiya a ye foroko minnu fɔ n'o ye pubɛlikow ye a ye kuranko minnu fɔ n'i y'a ye an ye énergie yɛrɛ wele kɔsanin na an minnu ye consommateurs ɲɛmɔgɔw ye ni ala sɔnna a ma an ni énergie bɛna bɔ an bɛna baara camanba de kɛ pour que problème bɛ kuranko la a ka ban parce que nin ko in bɛ senna a mɛnna
population bɛ adhérer
ni ala sɔnna a ma an minnu ye consommateurs ye parce que sensibilisation b'a la ɲɛfɔliw b'a la an bɛna bɔ ka se dugutigiw yɛrɛ ma minnu bɛ branchement anarchique kɔnɔ ni u bɛ ka jouer kuranko kan bi bi in na an n'u bɛɛ lajɛlen kuma bɛɛ lajɛlen bɛ impliquer ka don a kɔnɔna na donc baara min bɛ kɛ sisan nɔ pour que an bɛ lafiya minnu fɛ kuranko la bɛɛ lajɛlen ka se k'o lafiya sɔrɔ mali kun ti tan o jamana dɔw fana kun bɛ olu kun ti tan o mais jamana dɔw bɛ yen bi bi in na olu lafiyalen don kuranko la o mais pour que n'an fana wulila k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka fara ɲɔgɔn kan an fana bɛ lafiya kuranko la i b'a fɔ komi jamana tɔw fana lafiyala la cogo min na o.
nka ale bɛ ka sira minnu bolo da yala an y'o siraw tagama fɔlɔ.
I n'a fɔ sira jumɛn.
I n'a fɔ ka ɲamaw bayɛlɛma ka wuluwulujuw bayɛlɛma ka déchets n'o ye ɲamaw ye k'olu woloma min ka kan ka taa sira min fɛ o ka taa o sira fɛ ɲama yɛrɛ bɛ se ka don ba la cogo min na walasa an ka se ka énergie sɔrɔ i n'a fɔ a ɲɛfɔ cogo min na gazikow ka ɲɛnabɔ sira bɛɛ fɛ.
N y'a faamuya très bien o bɛ se ka kɛ sensibilisation dans le tout k'o ka jan jamana in bɛ position min na an consommateurs ɲɛmɔgɔw an b'a dɔn fɛn bɛ yen nɔ. mais an bɛ wuli de an bɛ don kow fɛ dɔn 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 an bɛ lafiya min nɔfɛ nin ko nin na ni ala sɔnna ma lafiya nin fana bɛ kɛ an ka wuli ka jɔ la ani ɲɛfɔli la maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye ni problème bɛ ban.
alors Bagi Jara e fɛ sensibilisation ye a fɔra i bɛ ka fɛɛrɛ minnu bolo da tantɔ k'a fɔ ko malidenw bɛ adhérer a la.
ne sensibilisation ale ye baara ye baara min ni a kan ka sankɔrɔta waati o waati a bɛ ka fɛn o fɛn min kɛ mɔgɔw kan ka sensibiliser surtout ni baara don minnu ni yɛlɛma bɛ don u la i b'a fɔ mumɛ ko ubiyɛn énergie ko ubiyɛn électricité ko ta fanfila la fɛn min don technique min don bayɛlɛmaw ni fɛnw b'u la waati caman donc a ka ca ala fɛ surtout n y'a fɔ cogo min na k'a fɔ ko a belebelemayɔrɔ de duni bɛ kɛ yɔrɔ min na fo de ka matarafa o matarafalen de tɛ anw fɛ yan nɔ an ka sariyaw la a matarafalen de tɛ anw fɛ yan nɔ an yɛrɛ c'est à dire que an ka jamana yɛrɛ bɛ a ka fɛɛrɛw boloda cogo min na k'a fɔ ko an b'a fɔ fɛn min ma n'o ye demande ye parce que an ka duntɔw de faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ appeler ko demande ka taa n'o ye fɛn ye ɲɛfɛ donc o ye fɛn ye fɛn min ni ne bolo sinsin ka kan ka kɛ o kan belebeleba la mais en réalité n'i ye nin kuranko in lajɛ hali bi n y'a fɔ cogo min na n ko EDM ka baaraw bɛ ka taa ɲɛ fɛn don fɛn min ka ɲi mais pour moi ne bolo ne bɛ ka nin minnu fɔ tan olu ye jamana de ye parce que EDM bɛ jamana ka baara de la c'est extrêmement important k'a fɔ ko EDM ale yɛrɛ ka ɲɛnamayali kɔnɔna na gɛlɛya ni fɛn minnu yɛrɛ b'a kan u ni jamana ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka lafiya ka kɛɲɛ n'u ka baaraw ye donc parce que jamana kɔnɔdenw olu bɛ résultat de la ye ne bɛ misali ta sisan ni ne y'aw ɲininka a b'a fɔ ko hali studio tamani yan nɔ est ce que panneau solaire dɔ sigilen bɛ aw fɛ yan nɔ k'aw ka fɛn dɔ fanta n'i bɔra studio tamani kɔnɔ a ka ca ala fɛ i bɛ batiman joli joli lajɛ batiman publiki joli lajɛ e b'a joli ye k'a fɔ ko i bɛ panneau dɔ ye o sanfɛ o ko o bɛ ka se k'olu mɔgɔ nimisi wasa étape caman de b'o la panneau ɲuman nali ani maa min bɛ se ka sɔrɔ ka a installation ɲuman kɛ ka ɲa ani ni o kɛra sisan nɔ a bɛ mɔgɔ min nimisi wasa a bɛ nafa min lase o ma o de bɛ o tigi permettre ale bɛ da la o de ye sensibilisation base ye munna an ka sensibilisation tɛ ɲɛ sɔrɔ waati caman ye a kɛra faso ta ye o a kɛra fɛnw ta ye o an bɛ fɛn o fɛn fɔ mɔgɔw ɲɛna ni ne y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ne y'a fɔ sisan k'u ka dɔ b'u ka kuran duntɔ la ne b'a fɔ ko kuran duntɔ la a t'o faamu ne y'a fɔ a ɲɛna n ko ni e y'i ka télévision faga sisan nɔ ka miniti bi saba kɛ o b'a to dɔrɔmɛ mugan ɲɔgɔn sisan nɔ i b'o économiser wari min bɛ bɔ a kun a b'o de layɛ parce que o de y'ale ka sɛgɛn yɔrɔ ye. ni e taara fɔ karisa na ni i ye nin baara in kɛ ta a kɔlɔlɔ bɛ kɛ nin ye fo a ka se k'a yɛrɛ ye o kɔlɔlɔ in na ani nafa min bɛ se ka bɔ o la mais pour que o ka kɛ fo baara in de ka kɛ fɔlɔ ne bɛ k'o de fɔ baara in dun kɛli o bɛ na ni dɔnniya de ye baara in pour que dɔnniya fana ka kɛ fo a ka di a mɔgɔ de ma olu de k'a baara kɛ a tɛ se ka faamu abada ni deni la ko mali an bɛɛ bɛ ka boli tile ɲɛ clé a fonctionné calate de mais clé est en seulement mon gars fait le bon il a mis domaine technique ouais mais clé ben fait anino avec wati minkeni avec un soin fait au barca kabo na un gars bara fait une famba fait avec au wati kelin la casserole clé bien quelque la kata la djoko au wati kelin la solution t un gars second non la solution t un gars barca roni fona qu'est-ce que on irait la fia tant que clé mais on cal la fia parce que au la fia il est en boulot au fond avec réseau de la fia. Mais ni au frère, il n'y a pas de temps. 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 Il n'y a 200 et quelques milliards de subventions. Il n'y a pas de temps. 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 Il n'y a de subvention en subvention, mais il faut pas faut qu'on aille financer mon gros. Au lieu de mes projets, nous faisons apprécier mon gros boulot. Président Réo, Premier ministre Réo, est-ce que les gens où ils restent effectivement, car ça dit qu'à mesurer énergie Réo, lui, il a gagné les mal à Chogomina, parce que au cas quotidien, en bec, les gars quotidien, clé qu'on a, et ma go à 80% à dépendre de l'énergie, dans l'énergie, t'es une affaire, mais au TSK, qui est tout, ni ça, quoi, finalement, c'est que boulot qu'on fait, quoi, subvention, ni fond, en intéressé même la plupart du temps, aux subventions de gérer. Mais que le secteur il est développé dans le temps, bien que ce qui dure, parce que les acteurs sont connus, secteur privé, ni formation, ni fonds, environnement, ni fonds, à bel et bien, ni 30 secondes, mais environnement, il y a une forme d'abord. En bébé, il y a un changement climatique, il y a une forme de il y a une perception de femme, mais bébé, il y a une femme, il y a un mobile de clé. A vitrine yelani ne mobile jokle ko ka vitrine yelani obe chokomina bina fo ni duguma ko lotati adatule ka klebe kana duguma ko kan chokomina o ni vitrine tabo chokaka klembela parce que ni clé vitrine traversée chaleur ni o te bo kenema ko be toa konodi obe chokomina fo ni clé anga duguma ko traversée kana kushu konana no ntena terminologie technique fo ma banga duguma ko kala liminke ani on rebe activité mununga tabe moto mununbula mobile mununbula me usine mununke ami logo mununje ami fe mununke o lu fene be fontaine ni chiju ni fe mununbo o lu fene beteta atmosphère ko fetu. Donc, en bébé, tu vas mobile qu'on a, c'est ça, fontaine, mais qu'elle fait. Ni au mire, si ça, au mobile qu'on a, ni glacis, mais c'est ça, donc on a, tomate, mais donc on a, bigi, mais rodola, java, mais rodola, samara, mais rodola, ainsi de suite. Ni il y a wati qui n'en a pas la jet, il va être glacé au bébé, c'est qu'il y a eu, il va être sans automate, c'est la façon de faire ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle au lieu changement climatique. Ni bien qu'on a un bébé de mobilité, qu'on en a. Le fait que Dobby est tchèche marola, Dobby glacé marola, Dobby est saïd marola, il va falloir qu'on en a un. Nous, car il va être à phénomène de manifester, tu vois là, on fait, tu vois qu'il n'a d'autre avec Djibo et Woulou fait, non, tu vois, mais on t'a mis, au lieu d'y aller, Angi mimina dobe bo la fontaine barka be boyen ainsi de suite no keran fe an ga duguma ko lobe appauvri senebe gelea ainsi de suite on rekany na ma fontaine ni fombe wuli même ko be se ka klongé ni bela tuoni bebe te asigé ni bela mais am se ka klongé mais tout temps c'est des choses irréelles ni bala an sigé mal bi samia o kalo flan o kalo sava amou de makaranali bi ah est ce que ni na mina ja ina tena ja no wila tuoni subvention ko de be damine an ga mogodo ni o ka balo importé ka na ka fonké mais duguma ko boné be jibé. Au lieu d'investir rapidement dans des plaques fin solaire, au fil du Niger, moumé, c'est n'est pas là, vous savez, le carburant mindo, le carburant wari, il faut que j'y wari, parce que j'y wari, parce que carburant n'est pas quoi faire. Quoi j'y kagele, ou quoi c'est n'est pas là, avec gele, ou l'autre, c'est qu'à rentabiliser. Mais une solution bébé, j'ai mon abécé kassi, choudi, dont on doit des centaines de milliards en subvention, halo ere wati chama, ou avec la subvention, c'est à date, tu vois, fait. Anya, il y a halli balokota, ou quoi c'est n'est pas là, Mali, il va falloir même un c'est de dire à une subvention. Subvention, diamant, on a bébé à don, à comme que Dieu fait bébé, mais avec une de manière conjoncture, c'est-à-dire ponctuelle, quoi, avec une galanie, bien si ça vaut que, mais on va se faire avec un barrage, il y a un bon là, pour que on a dit qu'on a tourné. Mais c'est vrai qu'à cycle de subvention, des décennies, sur un secteur comme ça, secteur minant, bébé, quand il y a un mal global, un développement global, mais c'est gagné, truc, trop, là, n'y a pas. Madame Kokachan, mais ne veux pas.
Ah, oui, Baros, elle est comme ça, moi, j'ai.
Voici, Sira. On a un bébé. Bella di l'info, come vorrete si racconta bene. Depuis la transition, come volete che la con il ministro dell'energia in Bafo, noi, la ministra di Traoré, il direttore di Bafo, che è l'energia di Bella di l'info, un consumatore di Bella di l'info, come se non si fosse la fia, come se non si fosse la fia, puruke o kana kuranko la ni ala sonama o fana beke
nga bi baro sera akunchera la nga bitem kometa like minga o ye kurantege chama yala mugo be seka foko kuranko krizi o banga jamana kono wa pala saka baro nke antoine welebla bagi jarama president du réseau des experts ale o nyamgoye abdoulaye balo association des libres consommateurs du mali ale fana o nyamgoye ne mariam koulibaly ne de débat présenté à la bena mamadou touré fe nega karafe o kume num jire bolo ale ni serundao aniche akala me kolima ani aga flele kunyimana au kambe sinini ala sana.